บทหนึ่งนี่แหละคือพระเจ้าของเราคำถามวรรคหนึ่งและสองคำถามแรกคำถามอะไรที่คุณอยากถามพระเจ้าคำถามสองโมเสสได้ถามพระเจ้าเรื่องอะไรคุณนึกภาพการสนทนากับพระเจ้าออกไหมแค่คิดเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกเกรงขามแล้วคิดดูสิองค์บรมมหิศรแห่งเอกภพตรัสกับคุณตอนแรกคุณลังเลแต่แล้วคุณก็ตอบออกไปได้พระเจ้าทรงฟังทรงตอบรับและถึงกับทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถามใดก็ได้ที่คุณต้องการตอนนี้คุณจะถามอะไรนานมาแล้วมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในสภาพการเช่นนั้นทีเดียวท่านชื่อโมเสสแต่คำถามซึ่งท่านเลือกที่จะทูลถามพระเจ้าอาจทำให้คุณแปลกใจท่านไม่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอนาคตของท่านหรือแม้แต่สภาพการที่ย่ำแย่ของมนุษยชาติแทนที่จะเป็นเช่นนั้นท่านถามถึงพระนามของพระเจ้าคุณอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะโมเสสทราบพระนามเฉพาะของพระเจ้าอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นคำถามของท่านต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่จริงนั่นเป็นคำถามสำคัญที่สุดซึ่งโมเสสจะถามได้คำตอบสำหรับคำถามนั้นมีผลกระทบต่อเราทุกคนคำตอบนั้นจะช่วยคุณลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อจะเข้าใกล้พระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรขอให้เราพิจารณาดูการสนทนาที่น่าทึ่งนั้นคำถามวรรค3และ4เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ทำให้โมเสสได้สนทนากับพระเจ้าและอะไรคือสาระสำคัญของการสนทนานั้นโมเสสอายุได้80ปีเป็นเวลา40ปีที่ท่านต้องอยู่ห่างไกลจากชาวอิสราเอลชนร่วมชาติของท่านซึ่งเป็นทาสอยู่ในอียิปต์วันหนึ่งขณะดูแลฝูงสัตว์ของพ่อตาอยู่นั้นท่านได้เห็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดพุ่มไม้หนามพุ่มหนึ่งมีไฟลุกอยู่แต่ไม่ได้มอดไหม้เพียงแต่มีไฟลุกโชนอยู่และมีแสงเหมือนกระโจมไฟบนไหล่เขาโมเสสเข้าไปใกล้เพื่อจะสำรวจดูท่านคงต้องตกใจสักเพียงไรเมื่อมีเสียงพูดกับท่านจากท่ามกลางเปลวไฟนั้นโดยทางโฆษกที่เป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งพระเจ้ากับโมเสสสนทนากันยืดยาวในตอนนั้นและดังที่คุณอาจทราบแล้วที่นั่นพระเจ้าทรงมอบหมายโมเสสผู้ลังเลใจให้ละทิ้งชีวิตที่สงบสุขแล้วกลับไปอียิปต์เพื่อช่วยชนอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสเอ็กโซโดบท3ข้อ1ถึง12ในตอนนั้นโมเสสอาจถามพระเจ้าเรื่องอะไรก็ได้แต่โปรดสังเกตว่าคำถามที่ท่านเลือกคือเมื่อข้าพเจ้ามาถึงชนชาติอิสราเอลจะบอกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่านและเขาจะถามว่าพระองค์มีพระนามอะไรข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไรเอ็กโซโดบท3ข้อ13คำถามวรรค5และ6คำถามแรกคำถามของโมเสสสอนเราถึงความจริงอะไรที่เรียบง่ายแต่สำคัญคำถาม2มีการทำสิ่งที่น่าตำหนิอะไรกับพระนามเฉพาะของพระเจ้าคำถาม3ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์แก่มนุษยชาติประการแรกคำถามนั้นสอนเราว่าพระเจ้าทรงมีพระนามเราอย่าถือว่าความจริงพื้นนี้เป็นเรื่องไม่สลักสำคัญแต่หลายคนคิดเช่นนั้นมีการลบพระนามเฉพาะของพระเจ้าออกจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่างๆนับไม่ถ้วนแล้วแทนที่ด้วยคำระบุตำแหน่งเช่นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าและน่าตำหนิมากที่สุดซึ่งได้ทำกันในนามของศาสนาตามปกติแล้วคุณคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกเมื่ออยากรู้จักใครสักคนคุณคงอยากทราบชื่อเขาไม่ใช่หรือนั่นก็คล้ายกันกับการรู้จักพระเจ้าพระองค์มิใช่บุคคลนิรนามที่อยู่ห่างไกลจนเกินที่เราจะรู้จักหรือเข้าใจได้ถึงแม้ไม่ประจักษ์แก่ตาพระองค์ก็ทรงเป็นบุคคลและมีพระนามนั่นคือยะโฮวายิ่งกว่านั้น เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามเฉพาะของพระองค์สิ่งที่น่าพิศวงและน่าตื่นเต้นก็จวนจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้พระองค์ทรงเชิญเราให้มารู้จักพระองค์พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในชีวิตนั่นคือการเข้าใกล้พระองค์พระยะโฮวาไม่เพียงแค่บอกพระนามของพระองค์แต่ทรงสอนเราด้วยว่าพระนามนั้นบ่งบอกว่าพระองค์เป็นบุคคลแบบใดความหมายแห่งพระนามของพระเจ้าคำถามวรรค7คำถามแรกเป็นที่เข้าใจว่าพระนามของพระเจ้าหมายถึงอะไรคำถาม2โมเสสต้องการทราบอะไรจริงๆเมื่อท่านถามพระนามของพระเจ้าพระยะโฮวาทรงเลือกพระนามของพระองค์เองพระนามนี้เปี่ยมไปด้วยความหมายเป็นที่เข้าใจว่ายะโฮวาหมายถึงพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นพระยะโฮวาเหนือกว่าใครๆในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งให้เกิดขึ้นและทำให้พระประสงค์ทุกอย่างของพระองค์สำเร็จเป็นจริงพระยะโฮวาช่างน่าเกรงขามจริงๆพระนามของพระเจ้ายังมีความหมายอีกแง่มุมหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นพระผู้สร้างด้วยไหมทั้งที่โมเสสเองก็รู้จักพระนามของพระเจ้าและรู้ด้วยว่าพระยะโฮวาเป็นพระผู้สร้างแต่เห็นได้ชัดว่าโมเสสเองก็ยังอยากรู้มากขึ้นพระนามของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องใหม่ผู้คนใช้พระนามนั้นมาแล้วเป็นเวลาหลายศตวรรษจริงๆแล้วเมื่อถามถึงพระนามของพระเจ้าโมเสสกำลังถามเกี่ยวกับบุคคลที่พระนามนี้หมายถึงที่แท้แล้วท่านกำลังกล่าวว่าข้าพเจ้าจะบอกอะไรเกี่ยวกับพระองค์แก่ชาติอิสราเอลไพร่พลของพระองค์ได้เพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อในพระองค์ซึ่งจะทำให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระได้จริงๆคำถามวรรค8และ9คำถามแรกพระยะโฮวาทรงตอบคำถามของโมเสสอย่างไรและมักมีการแปลคำตอบของพระองค์ผิดไปอย่างไรคำถาม2อะไรคือความหมายของถ้อยคำที่ว่าเราจะสำแดงว่าเป็นซึ่งเราจะสำแดงว่าเป็นในคำตอบของพระยะโฮวาพระองค์แสดงให้เห็นบุคลิกลักษณะที่น่าเกรงขามของพระองค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความหมายของพระนามนั้นพระองค์ตรัสแก่โมเสสว่าเราจะสำแดงว่าเป็นซึ่งเราจะสำแดงว่าเป็นเอ็กโซโดบท3ข้อ14ฉบับแปลโลกใหม่ข้อนี้ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลหลายฉบับอ่านว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นแต่การแปลที่ละเอียดถี่ถ้วนแสดงว่าพระเจ้าไม่เพียงยืนยันว่าพระองค์ดำรงอยู่จริงแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพระยะโฮวาสอนโมเสสและรวมถึงเราทุกคนด้วยว่าพระองค์จะสำแดงว่าเป็นหรือเลือกว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จเป็นจริงฉบับแปลของ J.B. Rotherham แปลข้อนี้อย่างชัดแจ้งว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราพอใจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฮิบรูเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลคนหนึ่งอธิบายวลีนั้นในทำนองนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์หรือความจำเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าจะเป็นวิธีแก้สำหรับความจำเป็นนั้นข้อนั้นหมายถึงอะไรสำหรับชนอิสราเอลไม่ว่าพวกเขาเผชิญอุปสรรคอะไรไม่ว่าจะประสบสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงไรพระยะโฮวาจะทรงเป็นอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสและนำพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาแน่นอนว่าพระนามนั้นทำให้เกิดความมั่นใจในพระเจ้านั่นจะเป็นอย่างเดียวกันสำหรับพวกเราในทุกวันนี้ได้เพราะเหตุใดคำถามวรรค10และ11พระนามของพระยะโฮวาชวนเราให้คิดถึงพระองค์ฐานะเป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนได้และเป็นบิดาที่ดีที่สุดเท่าที่จะนึกออกได้อย่างไรจงยกตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างบิดามารดาทราบว่าพวกเขาต้องเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนได้ในการดูแลเอาใจใส่บุตรของตนแค่ในวันเดียว บิดาหรือมารดาอาจต้องทำหน้าที่เป็นพยาบาลแม่ครัวครูผู้ว่ากล่าวตีสอนผู้ตัดสินและอีกหลายอย่างหลายคนรู้สึกหมดแรงเนื่องจากบทบาทมากมายซึ่งคาดหมายให้เขาทำเขาสังเกตว่าลูกๆมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในตัวเขาลูกมั่นใจว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะบรรเทาความเจ็บปวดได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาททุกอย่างได้ซ่อมของเล่นใดๆที่แตกหักได้และตอบคำถามอะไรก็ตามที่แวบขึ้นมาในความคิดที่อยากรู้อยากเห็นอย่างไม่จบสิ้นของพวกเขาได้บิดามารดาบางคนรู้สึกว่าไม่คู่ควรที่จะได้รับความมั่นใจจากบุตรและบางครั้งรู้สึกข้องขัดใจเนื่องจากขีดจำกัดของตนเองเขารู้สึกเสียใจที่ตนทำบทบาทหลายอย่างได้ไม่ดีพอพระยะโฮวาทรงเป็นบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักเช่นกันกระนั้นภายในโครงสร้างแห่งมาตรฐานที่สมบูรณ์พร้อมของพระองค์เองไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้เพื่อจะเอาใจใส่เราบุตรของพระองค์บนแผ่นดินโลกในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดังนั้นพระนามของพระองค์ยะโฮวาชวนเราให้คิดถึงพระองค์ในฐานะบิดาที่ดีที่สุดเท่าที่จะนึกออกได้ในไม่ช้าโมเสสและชาวอิสราเอลที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆทุกคนได้ประสบว่าพระยะโฮวาทรงเป็นจริงตามพระนามของพระองค์พวกเขาได้เฝ้าดูด้วยความเกรงขามขณะที่พระองค์ทรงบันดาลให้พระองค์เองกลายเป็นแม่ทัพที่ไม่มีใครพิชิตได้ผู้ควบคุมทาสทั้งสิ้นในธรรมชาติผู้ประธานกฎหมายที่ไม่มีใครเทียบได้ผู้พิพากษาสถาปนิกผู้จัดเตรียมอาหารและน้ำผู้ปกปักรักษาเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าและอีกหลายอย่างคำถามวรรค12เจตคติของฟาโรห์ที่มีต่อพระยะโฮวาต่างจากเจตคติของโมเสสอย่างไรโดยวิธีนี้พระเจ้าทำให้พระนามเฉพาะของพระองค์เป็นที่รู้จักพระยะโฮวาเจ้าของพระนามนั้นเปิดเผยสิ่งที่น่าเกรงขามในตัวพระองค์และถึงกับพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์พูดถึงพระองค์เองนั้นเป็นความจริงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารู้จักพระองค์เราจะตอบรับอย่างไรโมเสสต้องการรู้จักพระเจ้าความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นนั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของโมเสสและชักนำท่านให้เข้าใกล้ชิดพระบิดาทางภาคสวรรค์ของท่านน่าเสียดายมีคนร่วมสมัยกับโมเสสเพียงไม่กี่คนที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันนั้นเมื่อโมเสสอ้างถึงพระนามยะโฮวาต่อฟาโรห์กษัตริย์ชาวอียิปต์ผู้หญิงยะโสได้ตอบโต้ว่าพระยะโฮวานั้นเป็นผู้ใดเล่าเอ็กโซโดบท5ข้อ2ฟาโรห์ไม่ต้องการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระยะโฮวาแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขาปฏิเสธพระเจ้าของชาติอิสราเอลอย่างดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นผู้ที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องกับเขาทัศนะเช่นนั้นมีอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้ทัศนะดังกล่าวทำให้ผู้คนมองไม่เห็นความจริงอย่างหนึ่งในบรรดาความจริงทั้งปวงซึ่งสำคัญยิ่งนั่นคือพระยะโฮวาเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมมหิศรพระยะโฮวาเจ้าองค์บรมมหิศรคำถามวรรค13และ14คำถามแรกทำไมมีการใช้คำระบุตำแหน่งของพระยะโฮวาหลายคำในคัมภีร์ไบเบิลและคำเหล่านั้นมีอะไรบ้างคำถาม2ทำไมพระยะโฮวาจึงมีคุณสมบัติอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ที่จะถูกเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมมหิศรพระยะโฮวาทรงเป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนได้หลายบทบาทจนทำให้พระองค์มีคำระบุตำแหน่งหลายคำในพระคัมภีร์ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจากกรอบหน้า14คำระบุตำแหน่งของพระยะโฮวาบางคำผู้ทรงฤทธานุภาพทุกประการอำนาจของพระองค์ไม่มีขีดจำกัดไม่มีใครต้านทานได้วิวรณ์บท15ข้อ3พระบิดาเนื่องจากเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตทั้งสิ้นรวมทั้งชีวิตนิรันดร์ พระองค์มีความรักฉันบิดาต่อผู้รับใช้ของพระองค์สุภาษิตบท27ข้อ11โยฮันบท5ข้อ21พระบรมครูพระองค์ทรงเป็นพระครูผู้รอบรู้ทุกสิ่งเป็นผู้ซึ่งเราควรแสวงหาเพื่อได้รับคำสั่งสอนและการชี้นำยะไซยาห์บท30ข้อ20และบท48ข้อ17ศิลาไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นที่พำนักอันมั่นคงพระบัญญัติบท32ข้อ4ผู้บำรุงเลี้ยงพระองค์ทรงชี้นำและปกป้องผู้รับใช้ที่เป็นเหมือนแกะของพระองค์และทรงให้การค้ำจุนทางฝ่ายวิญญาณแก่พวกเขาบทเพลงสรรเสริญบท23ข้อ1กลับมาที่เนื้อเรื่องคำเหล่านี้ไม่ได้เหนือกว่าพระนามเฉพาะของพระองค์แทนที่จะเป็นเช่นนั้นคำเหล่านี้สอนเรามากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระนามของพระองค์หมายถึงตัวอย่างเช่นมีการเรียกพระองค์ว่าพระยะโฮวาเจ้าองค์บรมมหิศร2ซามูเอลบท7ข้อ22ฉบับแปลโลกใหม่คำระบุตำแหน่งที่สูงส่งเช่นนั้นซึ่งปรากฏหลายร้อยครั้งในคัมภีร์ไบเบิลบอกเราถึงฐานะตำแหน่งของพระยะโฮวาพระองค์ผู้เดียวทรงมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ปกครองแห่งเอกภพทั้งสิ้นขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระยะโฮวาในฐานะพระผู้สร้างวิวรณ์บท4ข้อ11ฉบับแปลโลกใหม่กล่าวว่าพระยะโฮวาเจ้าข้าพระเจ้าของพวกข้าพเจ้าพระองค์คู่ควรจะได้รับสง่าราศีและเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงและเนื่องด้วยพระทัยประสงค์ของพระองค์สิ่งเหล่านั้นจึงได้ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นถ้อยคำที่เลอเลิศเหล่านี้ไม่อาจนำมาใช้กับผู้ใดอื่นได้ทุกสิ่งในเอกภพดำรงอยู่ได้เนื่องจากพระยะโฮวาโดยไม่มีข้อสงสัยพระยะโฮวาทรงคู่ควรกับเกียรติอำนาจและสง่าราศีซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมมหิศรและพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงคำถามวรรค15ทำไมจึงมีการเรียกพระยะโฮวาว่าพระมหากษัตริย์แห่งนิรันดรกาลคำระบุตำแหน่งอีกคำหนึ่งที่ใช้กับพระยะโฮวาโดยเฉพาะคือพระมหากษัตริย์แห่งนิรันดรกาล1ติโมธีบท1ข้อ17ฉบับแปลโลกใหม่วิวรณ์บท15ข้อ3ฉบับแปลโลกใหม่ข้อนี้หมายความอย่างไรเป็นเรื่องยากที่ความคิดอันมีขีดจำกัดของเราจะเข้าใจทว่าพระยะโฮวาทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ทั้งในอดีตและในอนาคตบทเพลงสรรเสริญบท90ข้อ2กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ตั้งแต่อดีตกาลจนตลอดอนาคตกาลดังนั้นพระยะโฮวาไม่เคยมีตอนเริ่มต้นพระองค์ทรงดำรงอยู่เสมอมามีการเรียกพระองค์อย่างเหมาะสมว่าผู้ทรงพระชนแต่เบื้องบันคือพระองค์ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ก่อนที่ใครๆหรือสิ่งใดในเอกภพบังเกิดมาดาเนียลบท7ข้อ9 13และ22ใครหรือจะมีข้อสงสัยที่ฟังขึ้นในเรื่องสิทธิของพระองค์ที่จะเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมมหิศรคำถามวรรค16และ17คำถามแรกทำไมเราไม่สามารถเห็นพระยะโฮวาและทำไมเรื่องนี้ไม่ควรทำให้เราแปลกใจคำถาม2ในความหมายใดที่พระยะโฮวาทรงดำรงอยู่จริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เราสัมผัสหรือมองเห็นได้กระนั้นบางคนสงสัยในสิทธินั้นดังที่ฟาโรห์เคยสงสัยปัญหาอย่างหนึ่งคือมนุษย์ไม่สมบูรณ์เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเห็นได้ด้วยตามากเกินไปเราไม่สามารถเห็นพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมมหิศรพระองค์ทรงเป็นองค์วิญญาณที่ไม่ประจักษ์แก่ตามนุษย์นอกจากนี้หากมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อและเลือดจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยะโฮวาพระเจ้าโดยตรงแล้วนั่นคงทำให้ถึงตายพระยะโฮวาเองตรัสแก่โมเสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่ได้เห็นหน้าของเราแล้วและยังจะมีชีวิตอยู่ได้เอ็กโซโดบท33ข้อ20นั่นไม่ควรทำให้เราแปลกใจโมเสได้เห็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งสง่าราศีของพระยะโฮวา ดูเหมือนว่าโดยทางตัวแทนที่เป็นทูตสวรรค์ผลเป็นเช่นไรหน้าของโมเสสมีแสงรัศมีชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นชนอิสราเอลถึงกับไม่กล้ามองหน้าโมเสสตรงๆถ้าเช่นนั้นผู้ที่เป็นเพียงมนุษย์ย่อมไม่สามารถมองดูพระผู้เป็นเจ้าองค์บรมหิศรซึ่งบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีทั้งสิ้นได้อย่างแน่นอนนี่หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงดำรงอยู่จริงแบบเดียวกับสิ่งที่เราเห็นได้และสัมผัสได้อย่างนั้นไหมไม่เราพร้อมจะยอมรับว่าหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงตัวอย่างเช่นลมคลื่นวิทยุและความคิดนอกจากนี้พระยะโฮวาทรงดำรงอยู่ถาวรเวลาที่ล่วงเลยไปก็ไม่ได้มีผลต่อพระองค์แม้จะเป็นเวลานานสุดขนานับก็ตามในความหมายเช่นนั้นพระองค์ทรงดำรงอยู่จริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เราสัมผัสหรือมองเห็นได้เพราะในทางกายภาพวัตถุสิ่งของต่างๆมักจะเก่าแก่และเสื่อมลงแต่เราควรคิดถึงพระองค์ในฐานะเป็นเพียงพลังบางอย่างที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนหรือเป็นต้นเหตุแรกที่คลุมเครือไหมขอให้เราพิจารณากันพระเจ้าที่มีบุคลิกภาพคำถามวรรค18ยะเอสเคียลได้รับนิมิตอะไรและสิ่งมีชีวิตที่มีสี่หน้าซึ่งอยู่ใกล้พระยะโฮวานั้นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอะไรถึงแม้เราไม่สามารถเห็นพระเจ้าแต่ก็มีตอนต่างๆที่น่าตื่นเต้นในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพแวบหนึ่งของสวรรค์บทแรกของพระธรรมยะเอสเคียลเป็นตัวอย่างหนึ่งยะเอสเคียลได้รับนิมิตเกี่ยวกับองค์การทางภาคสวรรค์ของพระยะโฮวาซึ่งท่านเห็นเป็นราชรถฝ่ายสวรรค์อันใหญ่ยิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือคำพรรณนาเกี่ยวกับพวกกายวิญญาณผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งอยู่ล้อมรอบพระยะโฮวาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับพระยะโฮวาและรูปลักษณ์ของพวกเขาบอกให้เราทราบอะไรบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับพระเจ้าที่พวกเขารับใช้อยู่สิ่งมีชีวิตแต่ละตนมีสี่หน้ามีหน้าโคสิงโตนกอินทรีและมนุษย์ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณลักษณะเด่น4ประการเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพระยะโฮวาคำถามวรรค19คำถามแรกมีการแสดงถึงคุณลักษณะอะไรบ้างโดยใช้หน้าโคคำถาม2มีการแสดงถึงคุณลักษณะอะไรบ้างโดยใช้หน้าสิงโตคำถาม3มีการแสดงถึงคุณลักษณะอะไรบ้างโดยใช้หน้านกอินทรีคำถาม4มีการแสดงถึงคุณลักษณะอะไรบ้างโดยใช้หน้ามนุษย์ในคัมภีร์ไบเบิลโคมักหมายถึงอำนาจแล้วก็เหมาะสมทีเดียวเพราะโคเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากในอีกด้านหนึ่งสิงโตมักเป็นภาพแสดงถึงความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมแท้ต้องใช้ความกล้าหาญอันเป็นคุณลักษณะซึ่งทำให้สิงโตมีชื่อเสียงโด่งดังนกอินทรีเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสายตาไวมองเห็นแม้แต่สิ่งเล็กๆซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยเมตรดังนั้นหน้านกอินทรีจึงแสดงถึงสติปัญญาที่มองการไกลของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีและหน้ามนุษย์ล่ะเนื่องจากถูกสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้ามนุษย์จึงมีความสามารถอย่างไม่มีใดเหมือนที่จะสะท้อนคุณลักษณะเด่นของพระเจ้าคือความรักแง่มุมเหล่านี้แห่งบุคลิกภาพของพระยะโฮวาคืออำนาจความยุติธรรมสติปัญญาและความรักได้รับการเน้นในพระคัมภีร์บ่อยจนกระทั่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญของพระเจ้าคำถามวรรค20เราต้องกังวลไหมว่าบุคลิกภาพของพระยะโฮวาอาจเปลี่ยนแปลงไปและทำไมคุณตอบเช่นนั้นเราควรกังวลไหมว่าพระเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างหลายพันปีตั้งแต่ที่มีการพรรณนาถึงพระองค์ในคัมภีร์ไบเบิลไม่บุคลิกภาพของพระเจ้าไม่เปลี่ยนไปพระองค์ทรงบอกเราว่าเรายะโฮวาไม่กลับกรอกหรือเปลี่ยนแปลงฉบับแปลโลกใหม่มาลาคีบท3ข้อ6 แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจพระยะโฮวาทรงพิสูจน์พระองค์เองว่าเป็นพระบิดาองค์ยอดเยี่ยมในวิธีที่พระองค์ตอบสนองต่อสภาพการแต่ละอย่างพระองค์ทรงแสดงให้เห็นบุคลิกภาพของพระองค์ในแง่มุมที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาคุณลักษณะ4ประการนั้นคุณลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความรักความรักปรากฏอยู่ในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ทรงสำแดงอำนาจความยุติธรรมและสติปัญญาในวิธีที่เปี่ยมด้วยความรักที่จริงคัมภีร์ไบเบิลกล่าวบางสิ่งที่พิเศษเฉพาะเกี่ยวกับพระเจ้าและคุณลักษณะนี้พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก1โยฮันบท4ข้อ8โปรดสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้ามีความรักหรือบอกว่าพระเจ้าแสดงความรักแทนที่จะเป็นเช่นนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักความรักซึ่งเป็นคุณลักษณะอันสำคัญยิ่งของพระองค์นั่นเองที่เป็นแรงกระตุ้นพระองค์ในการทำสิ่งสารพัดนี่แหละคือพระเจ้าของเราคำถามวรรค21เราจะรู้สึกอย่างไรขณะที่รู้จักคุณลักษณะต่างๆของพระยะโฮวาดีขึ้นคุณเคยเห็นไหมที่เด็กเล็กๆคนหนึ่งชี้ให้เพื่อนๆดูคุณพ่อของเขาแล้วพูดด้วยความภูมิใจจริงๆว่านั่นไงล่ะพ่อฉันผู้นมัสการพระเจ้ามีเหตุผลทุกประการที่จะรู้สึกคล้ายกันนั้นเกี่ยวกับพระยะโฮวาคัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าถึงสมัยที่คนซื่อสัตย์จะร้องออกมาว่านี่แหละคือพระเจ้าของเรายะไซยาห์บท25ข้อ8และ9ยิ่งคุณได้รับความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระยะโฮวามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกมากเท่านั้นว่าคุณมีพระบิดาที่ดีที่สุดเท่าที่จะนึกออกได้คำถามวรรค22และ23คัมภีร์ไบเบิลพรรณนาถึงพระบิดาทางภาคสวรรค์ของเราอย่างไรและเราทราบได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เราใกล้ชิดพระองค์พระบิดาองค์นี้ไม่ทรงเย็นชาหรืออยู่ห่างไกลแม้ว่านักศาสนาที่เคร่งและนักปรัชญาบางคนได้สอนอย่างนั้นก็ตามเราคงจะไม่รู้สึกถูกดึงดูดมาหาพระเจ้าที่เย็นชาและคัมภีร์ไบเบิลมิได้พรรณนาถึงพระบิดาทางภาคสวรรค์ของเราในลักษณะนั้นตรงกันข้ามพระคัมภีร์เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าผู้มีความสุข1ติโมธีบท1ข้อ11ฉบับแปลโลกใหม่พระองค์มีทั้งความรู้สึกเข้มแข็งและอ่อนโยนพระองค์ทรงปวดร้าวพระทัยเมื่อผู้มีชาวปัญญาที่พระองค์ทรงสร้างนั้นละเมิดคำชี้แนะซึ่งทรงจัดเตรียมไว้เพื่อสวัสดิภาพของพวกเขาเยเนซิสบท6ข้อ6ฉบับแปลโลกใหม่แต่เมื่อเราปฏิบัติตามพระคำของพระองค์อย่างฉลาดสุขุมเราทำให้ใจของพระองค์มีความยินดีพระบิดาของเราทรงปรารถนาให้เราใกล้ชิดพระองค์พระคำของพระองค์สนับสนุนเราให้คลำหาพระองค์และพบพระองค์อย่างแท้จริงมาดว่าที่จริงพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ห่างไกลจากพวกเราแต่ละคนกิจการบท17ข้อ27ฉบับแปลโลกใหม่แต่เป็นไปได้อย่างไรที่เราซึ่งเป็นเพียงมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าองค์บรมหิศรแห่งเอกภพ